Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Kichik biznes deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Quyidagi dasturlar asosan tadbirkorchilik bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan yurtdoshlarimizga foydali bo'lishi mumkin. Dastur davomida qiziqarli va tadbirkorlik faoliyatingizga foydali ma'lumotlarni havola etaman. O'z faoliyatini yuridik shaxs sifatida olib borayotgan tadbirkor firmaning huquqiy holatiga qarab mulkiy javobgarlikni oladi. Yoki butun kapital va shaxsiy mulk bilan yoki faqat kapital bilan tadbirkorlik ishi natijalari uchun jamoa ma'muriy javobgarlikni emas, balki shaxsiy iqtisodiy javobgarlikni taqozo etadi. Tadbirkorning majburiyatlari quyidagilardan iboratdir. Ishchilar bilan yollanma shartnomalarini tuzish va lozim vaqtda kasaba uyushmalari bilan shartnoma shartlari bo'yicha yollanib ishlaydigan ishchilar mehnatiga haq to'lashni amalga oshirish. Ishlab chiqarilgan tovar, xizmat, ishni lozim sifatini ta'minlash. Tadbirkorlarning qonuniy talab va huquqlariga amal qilish, ishchilarga lozim mehnat sharoitlarini yaratish, yollanib ishlaydigan shaxslarni ta'minlash va sug'urtalash bo'yicha sug'urta va pensiyon fondlariga chegirmalar ajratish, texnika xavfsizligi va ekologiya xavfsizligini ta'minlash bo'yicha choralarni amalga oshirish. Tadbirkorlik faoliyatining huquqiy normalari yakka tadbirkor yoki firma faoliyatini to'xtatish tartibini o'z ichiga oladi. Qaysi kim sud tomonidan tadbirkorlik faoliyatini to'xtatish yoki bankrotlik natijasida qonun buzilishi va boshqa hollarni ham nazarda tutadi. Har qaysi holatda tadbirkorlik faoliyatini tugatish tartibi va muddati ko'rsatiladi. Tadbirkorlik tushunchasining mazmuniga biznes tushunchasi kiradi. Biznes bu ish, ish faoliyatidir. Biznesda subyekt bo'lib, bozordagi harakatlarda erkin kapitalning yakka mulkdorlari chiqishi mumkin. Bu jismoniy shaxs hamda yuridik shaxs sifatida chiqayotgan firma kapitalini mulkdorlari. Biznes subyektlari sifatida bankdan xo'jalik faoliyatini yuritish uchun zayom yoki kredit olgan kapital zayomchilar chiqishi mumkin. Asosiysi subyektning biznesda obrotga tushayotgan kapitali bo'lishi. Bunday kapital faqat pul ko'rinishida emas, balki tovar yoki xizmatlar ko'rinishida ham bo'lishi mumkin. Biznes subyektlari bo'lib ham notadbirkor tashkilot va korxonalar chiqishi mumkin. Qaytariladigan tarzda pul yoki tovar ko'rinishida savdo bitimlarini amalga oshiradigan hamma biznes subyektlari firma yoki shaxsning huquqiy holatiga mos holda o'z mamlakatining qonunchiligiga asosan faoliyati natijalariga javobgardir. Azizlar, Bordiusda ham kichik biznesga oid ma'lumotlar bo'lsa, ularni dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga yo'llang yoki 3w.najot.com saytining kerakli bo'limiga tashrif buyurib xabar qoldiring. Kichik biznesingizni Xudoim barakalasin. Xayr, omon bo'ling.